tīraļu laipa ir aptuveni 3 km gara. Kopumā jaunais variants ir tāds, ka to veido divi loki, lielais loks un mazais loks. Lielajam lokam tā balva varbūt ir tā, ka ir skatu turnis, skatu platforma, kur var uzkāpt augšā un pastīties uz purva ainavu no augšas. Un tas skats tiešām ir, nu, teiksim, iespaidīgs un skaists. Bet, nu, arī mazais loks tur redz gan purva ezeriņas, kas varbūt ir tās ainavas tā skaistākā daļa, gan ar apskatīt augus, kas purvā aug. Ir salikti informācijas stendi, kur ir par šiem augiem rakstīts, par dzīvniekiem, putniem, kas dzīvo purvā. Šajā gada laikā purvs ir diezgan zaļš vēl, bet, teiksim, nākot tuvāk rudenim, purvs iekrāsosies dažādās krāsās, fagnas sūnas sāks palikt sarkanākas, vēl tur dažādi augi iekrāsosies. Pamazām, ja to zaļo krāsu nomaina jau uz vieloto, jo ir sākuši ziedēt virši, tā kā krāsu dažādība purvā ir diezgan liela.